Predstavme si takýto obraz. Na jednej strane máme drevené kolí, ktoré stáli stovky rokov úplne poňohorené v kalnej vode, kde si pod základmi starých Benátok.
Hej. Alebo napríklad drevené piloty pod stredovekými studňami?
Presne. Sú tam dodnes a sú v takmer dokonalom stave, akože ako by sa ich čas vôbec nedotkol. A potom je tu tá druhá strana mince. Úplne nový záhradný plot, proste stĺp altánku, ktorý niekto zakopal do zeme.
A po dvoch rokoch je z neho prach.
No presne, po dvoch či troch rokoch sa zmení na takú práchnivejúcu hmotu, zatlčíme do toho prstom a celé sa to rozpadne. A pritom ide o ten istý základný materiál, no má úplne odlišný osud.
Hej, lebo keď človek zvyčajne uvažuje o nejakých stavebných materiáloch, dajme tomu o betóne alebo oceli, tak od nich očakáva takú tú mŕtvú predvídateľnosť.
Jasné, nalejeme betón, on stuhne a vybavené.
Lenže drevo to je materiál, ktorý si pamätá. Neustále reaguje na svoje okolie a na rovinu je nesmierne tvrdohlavý. Zostáva naživé a dýcha ešte desiatky rokov po tom, čo opustí les.
A práve na túto alchymiu, ak to tak môžem nazvať, sa zameriame v dnešnom rozbore. Dnes budeme čerpať z takého veľmi detailného sprievodca o vlastnostiach a využití dreva. Vydala ho spoločnosť Môj altánok a aktualizovaný bol v auguste 2026.
Je to fakt rozsiahly materiál.
Je. A našou misiou dnes nie je len nejaké suché vymenovanie toho, z čoho si má človek postaviť prístrešok. Cieľom je pochopiť tie mechanizmy. Chcem, aby sme odhalili, prečo ten najtvrdší materiál na trhu môže byť pre stavbou absolútnou katastrofou.
Čo býva pre mnohých obrovský šok.
A tiež, prečo sú niektoré mýty, ktorým bežne veríme, z vedeckého hľadiska úplne scestné?
Bude to určite poučné. My sa totiž postupne pozrieme na takých 5 kľúčových vlastností dreva. Hustota, potom tvrdosť, trvanlivosť, stabilita a nakoniec estetika. A všade narazíme na to, že naše laické inštinkty nás vlastne klamú.
Hlavne pri tých úplne najzákladnejších pojmoch, ako napríklad mäkké a tvrdé drevo. Z tohto som bola pri čítaní fakt prekvapená, lebo v úvode sprievodcu sa píše o niečom, čo tam nazývajú veľkým botanickým omylom.
To rozdelenie na listnaté a ihličnaté.
Hej, presne to. Keď si človek vezme to základné rozdelenie drevín, vidíme tri kategórie. Sú to ihličnaté stromy, listnaté stromy a nejaká exotika z dovozu. No a tá bežná logika hovorí jasnou rečou. Ihličnáno rovná sa mäkké drevo, listnáč rovná sa tvrdé drevo.
Čo je úplný nezmysel.
Ale znie to tak logicky. Človek si automaticky povie, že každý strom s listami, ako napríklad dúb alebo buk, musí byť tvrdší ako nejaký strom s ihličím. Lenže z textu vyplýva, že toto je asi také logické, ako očakávať, že každé športové auto musí byť červené.
To je výborné prirovnanie. Tento omyl pramení proste z toho, že sa snažíme zobrať botanickú klasifikáciu a aplikovať ju na mechanické vlastnosti.
Čo zjavne nefunguje.
Vôbec. Z pohľadu biológie stromu to rozdelenie zmysel má. Ihličnany, povedzme smrek alebo borovica, majú pod mikroskopom oveľa jednoduchšiu, akoby takú primitívnejšiu bunkovú stavbu. Sú tam jednoduché bunky, ktoré vedú vodu a živica. Na druhej strane listnáče, ako ten spomínaný dub, majú evolučne oveľa zložitejšiu štruktúru. Dominujú tam výrazné cievy na rozvádzanie živín.
A exotika?
Exotika ako teak alebo bankirej, tá sa k nám dováža primárne pre extrémnu hustotu a odolnosť voči vlhku.
No ale z tohto mi potom vychádza jedna vec. Ak si niekto povie, že chce postaviť pevnú konštrukciu a kúpi listnaté drevo, lebo je predsa tvrdé, tak robí chybu.
Fatálnu chybu. Lebo zložitejšia štruktúra automaticky neznamená vyššiu pevnosť tej hmoty samotnej. Botanika vám nič nepovie o tom, akú silu musíte vyvinúť, aby ste to drevo poškodili.
Takže listnáč môže byť mäkký?
Presne tak. V materiáloch je krásny príklad. Zoberte si takú lípu, topoľ alebo jelšu.
To sú listnáče.
Čistokrvné listnáče s cievami. Ale z mechanického hľadiska ide o mimoriadne mäkké, ľahké dreviny. Do takého dreva viete niekedy urobiť rihu aj obyčajným nechtom.
Fíha, tak to by som na nosný stĺp asi nechcela.
No to určite nie. A na opačnej strane máme napríklad smrkovec. Je to ihličnán, opadáva, no poskytuje drevo, ktoré je fakt prekvapivo tvrdé a húževnaté. Preto profesionáli vôbec neriešia listy a ihličie. Pozerajú do tabuliek na exaktné hodnoty.
Dobre, takže botanické názvy môžeme hodiť za hlavu. Vynára sa mi tu ale ďalšia logická vec. A chcem, aby sa mi konštrukcia nerozpadla, nesiahnem po listoch, ale zoveriem proste to najťažšie a najhustšie drevo, aké nájdem, nie?
No, ani to nie je také jednoduché.
Podľa sprievodcu sa hustota meria v kilogramoch na kubický meter. Ľahké drevo má nejakých 300 až 450 kg, stredné do 650 a to naozaj ťažké, masívne, je niekde medzi 650 až 800 kg.
Hej, a text spomína aj také tie extrémy, napríklad azobe.
Áno, to tropické drevo má neuveriteľných 1060 kg na kubický meter. Akože to je viac ako hustota vody. Teoreticky by taký kus dreva mal normálne klesnúť ku dnu, čo je úplne proti akejkoľvek predstave o dreve.
Je to tak. Z tých domácich slovenských drevín tam inak kraľuje agát so 730 kg.
No a tu narážame na ďalší paradox, prečo hustota nezaručí prežitie v exteriéri. Lebo hustota predsa znamená, že tam je veľa hmoty.
Hustota je len matematický údaj. Hovorí o tom, koľko materiálu je v danom objeme. Je to super ukazovateľ, ak vieme, že na to drevo bude vyvíjaný tlak, napríklad ak po ňom budú jazdiť stroje.
Rozumiem.
Ale tento parameter vám absolútne nič nepovie o tom, ako sa to drevo zachová, keď začne pršať, alebo keď sa dotkne vlhkej zeme plnej húb.
Dobre, dajme si konkrétny príklad, nech si to vieme predstaviť. Ak by som chcela robiť nosné stĺpy na plot a chcem domácu ťažkú drevinu, vyberiem si buk. Buk má krásnych 690 kg na kubík. Je ťažký, pevný. Prečo ma sprievodca varuje, že použiť buk vonku je doslova katastrofa?
Pretože buk a ten spomínaný agát majú na papieri skoro rovnakú hustotu. Buk 690, agát 730. Obaja sú fakt ťažkí borci. Lenže vstupuje nám tu do hry európska norma. DIN EN 352.
To znie strašne technicky.
Nebojte sa, je to len stupnica od 1 do 5. Definuje triedu prirodzenej odolnosti. Jednotka je veľmi odolné drevo, 5 je úplne neodolné drevo. A kým agát je na vrchole v triede 1 až 2 a vydrží vonku 10 ročia...
Počkaj, buk má akú triedu?
Buk má triedu 5.
5-ku. Úplný chvost tabulky.
Úplný chvost. Vonku jednoducho nedokáže prežiť.
Ale prečo? Aký je tam ten vnútorný mechanizmus? Prečo tá hustá buková hmota ten stĺp neochrání?
Pretože hubík a hmyz absolútne nezaujíma, aké ťažké je to drevo. Ich zaujíma len to, či im to chutí.
Aha.
Buk je síce hutný, ale chemicky v ňom nie sú žiadne prirodzené konzervanty. Agát je naproti tomu doslova napumpovaný trieslovinami. Sú to látky, ktoré pôsobia ako taký prírodný repelent. Odpudžujú vodu aj škodcov.
Čiže agát si vlastne vyrába vlastnú chémiu?
Presne. Hustota je len fyzika. Odolnosť vonku je chémia. Preto z buku robíme krásne interiérové podlahy alebo tie slávne ohýbané stoličky. No ak by sme ho zakopali do zeme, do pár rokov je z neho prach. Zatiaľ, čo agatové koly stoja vo viniciach celé generácie.
Je to teda ako porovnávať, ja neviem, takú ťažkú, hutnú špongiu s kusom plastu. Špongia môže byť aj ťažšia, keď je mokrá, ale to neznamená, že vonku lepšie odolá rozkladu.
Dobré prirovnenie.
A keď už hovoríme o špongiach, myslím, že to nás plynuli privádza k takému tajnému životu dreva. K tomu pohybu. Predstavila by som si drevo pod mikroskopom ako taký zväzok drobných slamiek, ktoré sú zviazané dokopy.
Plastový slamiek, hej? Plných vody.
Áno. Keď strom žije, sú plné. Keď sa kmeň zotne, voda začne unikať a tie slamky sa začnú stiahovať. Sprievodca upozorňuje, že drevo neustále pracuje. Zmršťuje sa a napúča podľa vlhkosti. A čo je úplne najzvláštnejšie, nerobí to rovnomerne.
A to je ten mechanizmus, z ktorého staviteľom šedivejú vlasy. Spôsobuje to praskanie. Keď sa vrátime k tým slamkám, po dĺžke, čiže pozdĺž kmeňa, sa dĺžka slamiek mení naozaj len minimálne.
Čiže výška stĺpa sa veľmi nezmení.
Nie skoro vôbec. Ale v priečnom smere, tam sa dejú veci. Drevo sa inak zmršťuje v radiálnom smere, to je od stredu kmeňa von ku kôre, a úplne inak v tangenciálnom smere.
Tangenciálnym, to je ako popri tých letokruhoch.
Presne. Predstavte si, že sa tie kruhy chcú akoby rozvinúť do roviny. A to tangenciálne zmršťovanie je často dvojnásobne väčšie ako to radiálne. Vznikajú tam obrovské protichodné sily. A ak sa to nezvládne, drevo proste praskne, aby to napätie uvoľnilo.
Takže tu nastupuje kritický proces spracovania vo výrobe. Nie je to len o tom, že kmeň odpilím a rovno z neho staviam altánok.
To i to padlo hrozne.
V materiáloch sa opisuje celý dlhodobý proces. Najprv to schne 3 roky vonku, prirodzene, a až potom, po tomto pomalom uvoľnení napätia ide drevo do špeciálnych sušičiek, kde sa vlhkosť stiahne na presných 14 až 16%. Prečo práve toto číslo?
Lebo tých 14 až 16% je tzv. Rovnovážna vlhkosť pre drevo, ktoré bude niekde pod prístreškom v exteriéri. Ak by sme na altánok dali mokré drevo, začalo by nekontrolovane schnúť priamo pred očami. Spoji by sa uvoľnili, vznikli by medzery a do prasklín by hneď natiekla voda.
Vysušením sa tomu predíde.
Hej, prispôsobí sa to vzduchu vonku a minimalizuje sa ten šokový pohyb.
Fascinuje ma na tom pohľad do histórie. Keď sa pozrieme na tradičné slovenské drevenice, mnohé stoja 200 či 300 rokov a nemali žiadne počítačom riadené sušičky, žiadne lepidlá ani ocelové skrutky. Ako to, že to vôbec drží pokope?
Lebo naši predkovia neskúšali ten pohyb zastaviť. Oni ho plne akceptovali. Nechali materiál dlho zrieť a zrubové spoje navrhli tak, aby si dokázali takzvane sadať.
Čiže to nemali zoskrutkované natvrdo?
Nie, malo to vôľu. Konštrukcia mohla voľne dýchať s ročnými obdobiami.
Toto ma ale vracia k tým Benátkam zo začiatku našej analýzy. K tomu drevu pod vodou. Sprievodca totiž vysvetľuje aj ten biologický dôvod, prečo drevo vydrží stáročia pod vodou bez kyslíka. Je to až smiešne jednoduché. Huby kyslík proste potrebujú na život.
Bez kyslíka žiadna hniloba neexistuje.
Takže voda sama o sebe nie je ten hlavný nepriateľ.
Vôbec nie. Priamy dážď nie je problém. Ten z dreva rýchlo stečie a drevo vyschne. Ale viete, čo je tá ultimátna deštrukčná zóna?
Zóna striedavého styku.
Presne, miesto, kde drevo vychádza zo zeme na vzduch. Je tam vlhkosť pôdy, teplo a neobmedzený prístup kyslíka. Pre huby je to dokonalý inkubátor. A preto platí takéto železné pravidlo. Altánky ani domčeky nesmú ísť nikdy priamo do zeme. Vždy len na kovové petky alebo betón, aby sme ten kontakt prerušili.
Dobre, zhrňme si tieto paradoxy, čo tu zatiaľ máme. Tvrdé listnáče nemusia byť pevné. Najhustejšie drevo, ako buk, vonku rýchlo znie. Vieme, že kľúčom je sušenie a izolácia od zeme. A toto všetko nám tvorí taký mostík k sekcii o výber ideálneho materiálu. Sprievodca jednoznačne odporúča smrek a borovicu.
Klasické ihličnany.
Hej, ale tu prichádza tá dilema. Smrek má predsa triedu odolnosti číslo 4. To je skoro na konci tabulky, teda veľmi nízka odolnosť. Dub má dvojku. Akože fakt nerozumiem, prečo by si človek s neobmedzeným rozpočtom nemohol postaviť dokonalý, nezničiteľný altánok z čistého dubu.
No, úprimne, taký projekt by bola jedna obrovská inžinierská nočná mora. A aj finančná. Začníme hmotnosťou. Dub je o vyše 200 kg ťažší na kubík ako smrek.
Fúha!
Predstavte si ten tlak na strechu, na základy. Museli by ste robiť obrovské betónové petky. Potom je tu opracovateľnosť. Dub je tak tvrdý a plný minerálov, že vám okamžite zničí pílové kotúče.
Ale vydržalo by to dlhšie, nie?
Ani nie, kvôli stabilite. Spomínali sme tie radiálne a tangenciálne pohyby, dub vonku pracuje s obrovskou agresivitou. Sťahoval by sa s takou razanciou, že by vám normálne vytrhal oceľové skrutky z konštrukcie. Celý altánok by sa začal trhať.
Wow, akže vlastne tá jeho ohromná sila, pre ktorú by si ho človek vybral, by ho nakoniec zničila.
Áno, hrala by priamo proti vám. Oproti tomu ten smrek má dokonalý pomer pevnosti a hmotnosti. Je ľahký, nezaťažuje vlastné základy, je flexibilný.
Ale čo s tou nízkou odolnosťou? Štvorka je štvorka.
Tu nastupuje technológia. Ak smrek vysušíte na tých spomínaných 14 až 16%, huby zvnútra zabijete. A potom prichádza na rad povrchová úprava. Hĺbkovo penetrujúci náter. Text inak výslovne upozorňuje na pigmentovaný náter.
Čiže žiadne priehľadné laky.
Presne tak. Transparentné laky vonku nestačia. Pigment funguje ako taký štít proti UV žiareniu zo slnka. Keby ste tam nedali pigment, lignín v dreve zosivie a povrch sa začne úplne rozpadávať.
Tu je ale ešte jeden dôležitý detail. Sprievodca odporúča smrek, ale vyslovene sa tam píše, že má mať severský alebo sibírsky pôvod. Prečo by som nemohla zbehnúť do lokálneho lesa tu niekde u nás v miernom pásme a použiť ten smrek?
Lebo podnebie. U nás je dlhé teplé leto. Strom si tu žije v pohode, má dostatok živín, rýchlo rastie, letokruhy sú široké a je tam veľa tzv. Jarného dreva, ktoré je mehké.
Čiže je to akoby také riedke drevo?
Presne. Ale ak idete do Škandinávie alebo na Sibír, leta sú tam extrémne krátke. Je tam zima, drsné podmienky. Ten strom tam normálne bojuje o každý jeden milimeter rastu. A vďaka tomuto pomalému rastu sú tie letokruhy natlačené hustejšie na seba.
Aha.
Je tam oveľa vyšší podiel letného dreva a to tvorí tú pevnú oporu. Takže botanicky ide o ten istý druh. Smrek je smrek, ale ten severský je výrazne hustejší a neporovnateľne pevnejší.
To je neskutočné, ako prostredie dokáže zmeniť ten materiál. A keď už hovoríme o letokruhoch a vizuálnych detailoch, dostávame sa k časti o identifikácii dreva. K jeho čítaniu. Je to tam prirovnané ko degustácii vína, lebo človek zapája zmysly.
A vône sú tam špecifické.
Áno, vraj, jedľa má takú nezameniteľnú kyslastú arómu. Jadrové dreviny ako dub alebo orech zase voňajú skôr horkasto kvôli trieslovinám. A ihličnany klasicky sviežo po živici. Ale zrak je tam stále to najhlavnejšie, na čo sa pri čítaní dreva vlastne pozeráme.
Sú tam tri základné rezy. Priečný rez, to je ten pohľad zhora na zrezaný pník. Tam pekne vidíme tie kružnice, letokruhy. Potom je to radiálny rez, ktorý ide cez stred kmeňa. Tam sa letokruhy javia ako rovnobežné čiary. A tangenciálny rez, ten ide mimo stredu a vytvára také tie známe pekné parabuly, takzvané fládrovanie.
A v tých rezoch hľadáme čo presne?
Hľadáme identifikačné znaky. Ak vidíte na povrchu také otvorené cievy, malé pôry, máte v ruke listnáč. Ak tam vidíte pod mikroskopom živicové kanáliky, je to ihličnán.
Sú tam aj iné veci okrem ciev a živice?
Áno, napríklad dreňové lúče. To sú také drobné prúžky, ktoré idú kolmo na letokruhy od stredu von. Pri lipách alebo javoroch to drevu dodáva ten typický lesk. No a samozrejme farba. Treba ale pamätať na jeden fenomén.
Aký?
Tmavé dreviny ako orech alebo čerešňa postupom času na svetle ešte viac tmavnú. Menia odtieľ kvôli UV žiareniu, s čím treba pri návrhoch počítať.
Toto všetko, to zmyslové vnímanie kmeňa, na to privádza k otázke pôvodu. Lebo ako sa vôbec ten kmeň dostane z lesa až k nám do záhrady? Laik si to asi predstaví tak, že niekto zobere pílu, vojde do lesa a vyrúbe strom, ktorý sa mu páči.
No to by sme ďaleko nezašli.
Práve preto sprievodca odkazuje aj na legislatívu. Konkrétne na náš zákon o lesoch, zákon číslo 326 2005 zbierky zákonov. Spomína sa tam ťažba úmyselná, mimoriadná a asanačná. Prečo by mal niekoho, kto si kupuje altánok, zaujímať nejaký byrokratický detail o ťažbe?
Lebo les nie je fabrika s výrobným pásom. Ten zákon garantuje, že ten ekosystém dokáže vôbec prežiť pre ďalšie generácie. Úmyselná ťažba neznamená drancovanie. Je to kontrolovaný proces, ktorý rieši nielen produkciu dreva, ale aj obnovu lesa. Všetko to beží podľa plánov.
A mimoriadna ťažba?
Tá rieši výnimky, napríklad keď sa stavia infraštruktúra. Ale kľúčová je tá asanačná ťažba. Tá nasleduje po kalamitách, buď po výchriciach, alebo keď sa premnoží lykožrút. Tá sa robiť musí, inak by sa nákaza šírila ďalej na zdravé stromy. Ak výrobca deklaruje, že rešpektuje tento cyklus, zákazník má istotu, že si kúpuje drevo z udržateľného hospodárstva.
Jasné, čím sa vlastne chránia aj tie severské lesy, ktoré nám dávajú to husté drevo?
Presne tak.
Dobre, to nám celkom pekne uzatvára taký ucelený obraz. Ak to mám zhrnúť, tak z dnešného rozboru materiálu z môj altánok vieme, že botanika nám o pevnosti nič nepovie. Listnatý strom môže byť meký. Zistili sme, že hustný buk vám na záhrade zhnie, zatiaľ čo agát vydrží.
Lebo chémia.
Pochopili sme, že najtvrdší dub by sa nám vďaka vlastnej sile vytrhal zo spojov, zatiaľ čo pružný smerek zo Sibíry je absolútne ideálny. A samozrejme, že kľúčom je drevo vysušiť a držať ho ďaleko od vlhkej hliny.
A toto zhrnutie pekne ukazuje, že práca s drevom je len neustále hľadanie rovnováhy medzi biológiou a fyzikou. Ak toto pochopíme, tie stavby vydržia 10 ročia.
Pri čítaní týchto faktov ma ale priznám sa, napadla jedna otvorená myšlienka na úplný záver. Dotýka sa samotnej podstaty toho najlepšieho materiálu, o ktorom sme tu celý čas hovorili.
Severského smreku.
Áno. Analýza nám vysvetlila, že tie severské ihličany majú tú úžasnú pevnosť a husté letokruhy len a len vďaka extrémnym razom a pomalému rastu. Lenže planéta sa otepluje.
To je pravda.
Zimy na severe sú čoraz miernejšie, takže tie stromy tam začnú logicky rásť rýchlejšie, lebo budú mať dlhšie teplé obdobia. A z toho mi vyplýva taká otázka pre poslucháčov. Znamenalo by to, že o pár desaťročí toto legendárne severské drevo proste navždy stratí svoju ikonickú pevnosť?
Fúha, to je ťažká otázka.
Zmení sa na rovnaké, meké a riedke drevo, aké máme tu u nás? Je to predsa živý materiál, ktorý reaguje na prostredie. Ak sa zmení prostredie, ktoré ho formuje, nevyhnutne sa zmení aj on sám. A práve túto myšlienku si z dnešného rozboru určite odnášam.